svjetska firma Konto Rekord. Pristupajući prezvuzdanu preko dnos pod nazvanjem Okay.